Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран-Кәрімдегі аяттардың жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 64-ші, 65-ші және 66-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина ябитуна лираббихим сужадан ва қияма. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
Олар түнді Раббыларына сәжде қылып тіке тұрумен өткізеді. Олар Раббымыз тозақ азабын аулақ қыл. Рас оның азабы тұрақты дейді. Шынында тозақ орнының да мекенінің де жаманы. Алдыңғы бағдарламада аяттар Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктерін таныстыруды бастап, екі жайтқа сілтеме жасады. Осы аят солардың жалғасында былай дейді. Олар шынайы ғибадат жасайтын Аллаға ғашық құлдар. Жұрттың барлығы ұйқыда жатқанда олар тәтті ұйқыларын қиып, үлкен ықылас және ынтамен түннің жартысын өздерінің пәруәрдігеріне мінәжат етумен өткізеді. Бұл мүміндер мен иман туралы уәж айтып, күнделікті уәжіп намазда кеселденіп, жиренішпен оқитындардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Құдайдың жақсы құлдары ешқашан өздерінің істері мен ғибадаттарына кеуде кермейді. Олар әрдайым Алланың нақты есеп алатындығынан қорқып, Ұлы Алладан тозақтан құтқаруды сұрайды. Олар тозақтың тұрақтайтын жер емес екендігін және өздерінің ол жердің қиындықтары мен азабына шыдай алмайтындықтарын біледі. Есеппен жазадан қорғу міндеттерді дұрыс орындап, міндеттерді орындамаудан аулақ болудағы ішкі фактор болып табылады. Осы аяттардан үйренетініміз. Түн ұйықтау мен демалыс үшін ғана емес, сондай-ақ Пәруәрдігерге мінәжат етіп, онымен сырласу үшін ең жақсы уақыт. Құдайдың жақсы құлдары үнемі қияметті естерінен шығармай, ақыреттегі өздерінің жағдайларының не болатындығына алаңдайды. Бұл өмірдің тіршілігі мен әртүрлі істермен айналысу оларды аталмыш мәселеден қапыл қалдырмайды. Кезекте Фұрқан сүресінің 67-ші аяты.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
Олар мал жұмсағанда ысырап та қылмай, сарандық та істемей, осы екеуінің ортасын таңдайды. Құдайдың жақсы пенделерінің ақлақтық және тақуалық ерекшеліктерін баяндағаннан кейін осы аят былай дейді. Олар экономикалық істерде орта қалыпты ұстанып, ысырапшылдыққа салынбайды. Күнделікті тіршіліктің қаржысы мен жұбайлары және отбасының нәпақасын қамтамасыз етіп, жарлы жақвайлар мен мұқтаждарға инфақ етуде де олар не артық кетпейді, не сарандық жасамайды. Олар ақылға сай, қалыпты түрде ғамал етеді. Тіпті мұқтаждарға қайырымдылық жасауда да орта қалыпты сақтау Құранның басқа аяттарында да айтылып, діни жетекшілердің өмір салттары мен сөздерінде де қуатталған. Исламның ахкамы бойынша адам мүлкінің үштен бірінен артық өсиет ете алмайды. Немесе бүкіл мал мүлкін толығымен басқаларға сыйлай алмайды. Алланың елшісі өлім алдында осылай еткен кісі туралы, егер маған хабар бергенде, оның мәйітін мұсылмандардың зиратына қоюға рұқсат бермеген болар едім, деген екен. Осы аяттан үйренетініміз. Түн намазы мен ғибадат жасауды қуаттау, қоғамнан оқшауланып, соған қатысты немқұрайдылық таныту деген сөз емес. Себебі Құдайдың жақсы құлдары әрдайым мұқтаждардың қамын жеп, олардың қажеттіліктері мен қиындықтарына көмектесуді ойлайды. Жарамсыз, пайдасыз істерге ысырап етуге рұқсаттың жоқтығы өз алдына, тіпті мұқтаждарға инфақ жасауда да ысырап етуге рұқсат жоқ. Құдайдың ерекше құлдары сараң емес. Жеке бас және қоғамдық істерде ысырапшылдықтан алыс болу Ислам дінінің маңызды тапсырмасы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 68-ші және 69-ші аяттары.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
Олар Алла мен бірге басқа тәңірге жалбарынбайды. Алла өлтірілуін арам еткен кісіні орынсыз өлтірмейді де зина қылмайды. Кімде-кім оларды істесе күнәға жолығады. Қиямет күні еселеніп азап болады. Олар онда қор болып мүлдем қалады. Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктерін баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят басқа бірнеше ерекшелікке сілтеме жасап, Лай дейді. Олар Құдай мен еш нәрсені де, ешкімді де қатар қоймай, тек қана Құдайды шақырып, тек оған ғана табынады. Оларды не байлардың байлығы мен мүмкіндіктері, не билеушілер мен басшылардың билігі қызықтырмайды. Олар тек Аллаға ғана тәуекел етеді. Құдайдың жақсы құлдары адамдардың жанын құрмет тұтып, басқаларға зәрреде болса да зардап келтірмейді. Олар ешқашанда басқаларды өлтіруді мақсат етпейді. Егер өздері басқалардың зұлымдықтары мен зорлық-зомбылығына ұшыраса, шындық пен әділет негізі бойынша әрекет етеді. Олар адамдардың ар-намысын құрметтеп, ешқашан әйелдерге зорлық жасамайды. Өздерін зинақорлық пен бейбастақтықтан сақтайды. Олар осындай ұят әрі жағымсыз әрекеттерге барған адамдардың һәм осы дүниеде һәм ақыретте қатты жазаланатындықтарын біледі. Шерк пен кісі өлтіру және зинақорлықтың күнәсінің әрқайсының жеке түрде үлкен күнә екендігі белгілі. Егер осы күнәлер бір жерде жиналса, соңы тозақтағы екі еселенген әрі мәңгілік азап болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Мүмін өзінің нәпсілік тілектерін бақылауда ұстау керек. Себебі кісі өлтіру және зинақорлық ашу ыза мен шахуаттан шығады. Бұл екі инстинкт адамды үнемі күнә жасауға итермелейді. Күнәсіз қан толығымен құрметті, бірақ басқалардың қанын нақақтан нақақ төгетін, немесе қоғамның қауіпсіздігін бұзатын адамның қаны құрметті емес. Заңсыз байланыс Құдайға шерк келтіру және күнәсіздерді өлтірумен бірдей. Құранның шерк пен зинақорлық және Кісі өлтірудің аулақ болу туралы бұйрығы уағыз ғана емес, оны бұзудың қатты жазасы болатын заңда.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم.